koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda? O Srbiji.
Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Koje kuda?
Je konac i gajtan, svilena je haljina, neko je tako sav svilen jer je otmen, fin i nežan kao princeza. Svilena je bombona, ali pre svih svilena je buba.
Prema legendi svilu je otkrila Shiling Chi, supruga kineskog cara 2700 godina pre nove ere, kada je šetajući vrtom primetila larve gusenica na dudovom lišću. Došla je na ideju da se od niti koje proizvode te larve može dobiti fina tkanina. Carica je zbog toga dobila ime Shen Tan ili boginja svilenih buba.
Zbog svog kvaliteta i viševekovnog monopola, mnogi trgovci, pre svega iz Evrope i Afrike, putovali su do Kine kako bi trgovali tom tkaninom i drugim potrepštinama, te vremenom nastao i put svile, odnosno mreža interkontinentalnih trgovačkih puteva. Jedno vreme iznošenje jajašeca svilene bube iz Kine bilo je strogo zabranjeno. Za prekršitelja tih odredbi izricala se smrtna kazna. Seobom ljudi prenosi se i seme svilene bube. Najpre na istok, u Japan, potom u Indiju, a onda na Bliski istok, pa u Evropu.
Postoji legenda da su svilenu bubu u Vizantijsko carstvo prenela dva monaha, misionari na Dalekom istoku, koji su iz Kine prokljunčarili njena jajašca u bambusovim štapovima. Arapi su je preneli u Španiju, a iz Španije se proširila po celoj Evropi.
Na ovim prostorima se svilarstvo pojavilo upravo za vreme cara Justinijana. Zbog klime, zemljišta i reljefa, gajanje svilenih buba i dudova je bilo prisutno na centralnom Balkanu, odnosno u južnoj i centralnoj Srbiji, Bugarskoj i Makedoniji. Svilarstvo je nastavilo da postoji za vreme vladavine Osmanlija, a seobom Srba svilarstvo stiže u Vojvodinu i razvije se pod uticajem venecijanske svilarske škole, a po odredbi tadašnjih vlasti u Austro-Ugarskom carstvu.
U ovu našu svilenu priču zakoračit će danas Dušanka Marković, kustos, muzejski savjetnik i etnolog u Muzeju grada Novog Sada. Muzej na divnom brdašcu Petrovaradinske tvrđave. Tamo vas vode
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Mikić.
Mi smo došli po jednu priču koju vi znate, a mi smo skupljači priča, pa i vi ste na neki način. Naša tema, ja mogu da kažem da bi naslov mogao da glasi Sveto drvo Vojvodina, a taj naslov sam pronašla u knjizi koju ste nam malo pre dali. Knjiga je o dudovima, Dudmurga, pretpostavljam neka vrsta duda. Zapravo po priču, veliku priču o jednom dobu ovde u Vojvodini kada je dudova bilo mnogo zato što se gajila svilena buba i proizvodila svila i to je bila jedna razvijena, bukvalno industrijska, ali tako, proizvodnja.
Tači.
I sad ta priča od početka kad bi krenula da se priča, je li to zaista poteklo od nekog naređenja tadašnje austro-ugarske vlasti?
Pa jeste poteklo, ali zaista da je dud i bagrem se smatraju nekako vojvođanskim drvetom, to je ovdje ukorenjeno.
Od davnina.
Od davnina. A ovo što ste rekli, Dudmurga, da, to se odnosi, Dudmurga, kad se kaže, to se misli na crni dud, koji je više bio za jesti, a za sam uzgoj svilane bube korišćen isključivo beli dud. Tako da dud crni je na ovim prostorima u Evropi, znači postojao i ranije, dok beli dud ne, on je, znači njegova pradomovina je Azija, pre svega Kina i Japan, i on je negde u 5. 6. veku nove ere prenesen preko opet Indije, Male Azije, donesen i u Evropu.
Pa tako smo i krompir dobili, samo s druge strane.
Samo s druge strane.
Da. Ali sad, to ja sam rekla sve to drvo Vojvodine. Dakle, da. Kažete da je od davnina ukorenjeno sadnja ovog drveća i njegovo korišćenje. On je naravno mnogo povezan upravo sa hranjenjem svilene bube. Dakle, u vreme kada je već ukorenjeno bilo da postoje dudovi po Vojvodini, rečeno je moramo imati još stabala. Ali tako, mora da se poveća sadnja.
Da,
i kako
da.
Je došla uopšte ideja do toga da baš se u Vojvodini da. Bavite svilenim bubama.
I još jedno pitanje, u Vojvodini je tada bilo crnog duda?
Jest.
A belog jest, duda?
A belog ne.
Znači, on se namesti jest, sadi.
Znači, to je bukvalno išlo po direktivi. A sad da objasnimo kako i zašto. Naime, znamo da je ovaj prostor Vojvodine već to bio neka granica između Turske i Austrije i prostor na kome se stalno ratovalo, pogotovo 16. 17. početak 18. veka. I tad negde 1718. druga, treća decenija 18. veka je došlo je do primirja između Turske i Austro-Ugarske i taj prostor koji je vekovima, znači na kome se ratovalo, je na neki način ostao pust. Austro-Ugarska koja je dobila tad prostor, znači pogotovo Banata, Bačke, delimično Srema i Slavonije, je imala prostor, ali jako slabo naseljen iz više razloga, što je bilo močvarno, što su bili ratovi, pa je uništavano, što je živelj inače dosta ginuo u ratovima. Onda je Austro-Ugarska zbog toga donela uredbe bukvalno da naseli taj prostor sa ljudima iz različitih nacija, i Nemci, i Slovaci, i Jevreji, tad dolazi do masovnog, da, tad dolazi do naseljavanja ovih
vojvođanskih.
Ali upravo to, ne možeš dovesti porodice na hiljade porodica na močvarno zemljište, ne dati im ništa, privukli se ih upravo obećanjima, znači da će im obezbediti perspektivnu privrednu granu sa kojom će oni moći da opstanu na ovim prostorima. I Austro-Ugarska je, znači, i pre Marije Terezije, a pogotovo za vreme Marije Terezije, upravo su dali akcenat na svilarstvo. A da bi se razvijalo svilarstvo, trebalo je podignuti stabla duda.
Da li je tada već u Evropi postojala, naravno, svest o tome da neće da kupuju samo preskupu, verovatno, kinesku svilu, nego da će da proizvode i naučili su. Znamo da postoje i filmovi o tome kako su krali svilene bube da bi uopšte uspeli da proizvode. Dakle, da li je već u to vreme bilo proizvodnje svile po Evropi i zašto baš, da li je ovaj kraj po prirodi stvari bio zgodan za takav uzgoj dudova i svilenih buba?
U Evropi je, znači, već postojalo i Francuska i Italija su već bile države u kojima je uveliko se gajila svilena buba, pa čak i u Srbiji u vreme Nemanjića svilena buba se gajila na prostorima Srbije. Samo što zaista o tome ima jako malo naučnih podataka, znamo iz pesama i zna se sigurno da je gajena na ovim prostorima i ona je čak i u ove prostore vojvođanske donesena iz Srbije, sa juga. Ali zašto je na ove prostore Austro-Ugarska izabrala? Zato što su ovo južni delovi Austro-Ugarske. Znači, ako gledamo sve što je južnije, to je toplije. Znači, ovo je bilo podneblje u kome je svilena buba mogla da opstane. Poslije ćemo verovatno pričati i o samoj svilenoj bubi i kako se ona razmnožava i jeste.
Ko je kuda?
Nekada je u Jugoslaviji, a ponajviše u Srbiji, gde beli dud dobro uspeva, bilo mnogo proizvođača kokona, okruglih postelja svilene bube, to jest dudovog svilca, u kojima se ona pretvara iz gusenice u lutku, štiteći sebe spolja i iznutra svilenim nitima. U proizvodnji kraljice tkanina, kako svilu zovu u svetu, pre Drugog svetskog rata, Srbija, tačnije Kraljevina Jugoslavija, je bila izvesno vreme na petom mestu. Beli dud je tokom 19. veka, na primjer, u Užičkom kraju bio veoma zastupljeno drvo, čim su se listom hranile larve gusenice i od čih se čaura proizvodila svila. I danas je moguće naći velike bele dudove stogodišnjake u Užicu i okolini. Užičanka Maga Magazinović, prva srpska novinarka, je opisujući svoje detinjstvo, a to su posljednje dve decenije 19. veka, zabeležila da se noću, kad je tišina, u Užicu čuo specifičan čudan zvuk koji se javlja kada larve svilene bube grickaju listove beloga duda. Ovo je opisano u njenoj knjizi Moj život, pa se iz Maginog pomena, ali i iz pripovedanja drugih savremenika toga vremena, saznaje da se svila dobijala u Užicu gajanjem svilenih buba i da su njihove čaure ručno prerađivane u domaćinstvima.
A bilo je svile u Srbiji mnogo pre toga. I svilarstvo se razvilo u brojnim drugim gradovima, u Vranju, Pančevu, a naročito u Svilajncu, koji je i ime dobio po svilenim bubama koje su se u ovom kraju nekada gajile. U raznim izvorima pominju se mnoge godine kada se to događalo, a jedan od verodostojnih jeste takozvani turski tefteri, koje je pisao Evlija Čelebija. Po ovom izboru ime Svilajnac se pominje još 1467. godine.
Vraćamo se vojvođanskom rukavcu velike priče o svili i svilarstvu i nastavljamo razgovor sa Dušankom Marković, kustosom, muzejskim savjetnikom i etnologom u Muzeju grada Novog Sada o počecima gajanja svilenih buba na prostoru Vojvodine.
Ideja je dakle bila da svilarstvo bude jedna od osnovnih privrednih grana za te ljude koji će doći.
Tačno.
I to se i desilo.
I zbog toga je išlo se na razvoj svilene bube, na razvoj neobičnih privrednih grana koje do tada nisu postojale u Austro-Ugarskoj. Znači, poput svilarstva, vinogradarstvo isto nije bilo toliko razvijeno u Austro-Ugarskoj. Znajući da se u Vojvodini, pogotovo Fruška gora i Vršačke planine su pogodne za razvoj vinogradarstva, i to je bila privredna grana u koju su oni ulagali. Zatim, za ne verovati, ali oni su ulagali u sadnju pamuka, u sadnju pirinča. Da,
to su sve bili... Oni su doživjeli ovaj prostor kao klimatski pogodan za sve te...
I to je privuklo, znači, narod da pristanu da se sele na ove prostore. Normalno, bili su oslobođeni plaćanja, mi bi danas rekli, poreza, različitih dažbina prema državi, imali su brojne beneficije, samo da bi došli i naselili ovaj prostor.
Pošto su i dobijali neke imanja.
Da, to, znači, dobijali su zemlju.
Ako smo dobro razumeli, gospodin Marković, ovdje je, dakle, u to vrijeme o kojem sada govorimo, to su prve decenije 18. veka,
da,
bilo crnih dudova.
Da, da, da. Znači, crni dud je bio u Europi uopšteno. Mm-hmm. Bilo ga i u dalmatinskim, to se može vidjeti iz nekih priča, da sam skoro nešto čitala. U Dalmaciji, pa i ovdje čak možete čuti za dud i reč murva.
Murva.
Da, da.
To je zapravo dud.
Da,
samo druga
dud reči. I da, odnosi se isključivo na crni dud.
Da,
a
da,
ovdje
da,
kad kažete dud je i jedan i drugi, ali kad se kaže murva, onda isključivo.
Kako je to krenulo? Dakle, rekli su sada moramo zasaditi bele dudove, jer to je hrana za svilene bube. Moramo ljudima obezbediti mogućnost da dobiju samu svilenu bubu, da ih naučimo da je gaje. Da. I ono što smo mi uspjeli da pročitamo, to se razvilo na jedan zaista ozbiljan način. To ćemo kasnije pričati. Postojale su dude, to su šume dudova, drvoredi, svaka kuća imala obavezu da ih sadi. Aj, da čujemo o tom početku.
Država je dala naredbu, austrougarska vlast je bukvalno naredila svojim okruzima da se sade dudovi na porodičnim imanjima, da se sade na sokacima, ulicama, ali isto tako pravili su velike, ne samo drvoredu, nego bukvalno
šume.
Dudare, šume, šume, da.
One su se zvale dudare.
Jeste, dudare su se izvale.
Zapravo bile šume samo belog duda.
Samo belog isključivo, a bile su dostupne svima koji se bave uzgojem svilene bube.
Njima je trebalo lišće.
Tačno. Znači, ono jedino što buba koristi, čime se hrani, sem vazduha, jeste lišće belog duda.
Isključivo to jede.
Isključivo
da
i jede.
Što god hoćete, ono neće uzeti.
Neće, ili će uginuti. Jednostavno, ne da neće uzeti, nego će uginuti šta god drugo da uzme.
Da.
Postoji tu jedan dokument, čak iz 1765. godine, je li tako?
Da.
Kojim ugarska vlada prosleđuje taj dokument, prosleđuje magistratu u Novom Sadu, da naredi svima koji posjeduju dudove, da dozvole uzgajivačima svilene bube branje lista duda kako bi prehranili sviloprelca. Jedno od divnih reči.
Da, ali zašto? Da bi jedan dud bio kvalitetan sa svojim lišćem za hranjenje bube, trebalo je bar 5-6 godina da prođe.
Znači, mlado drvo nije moglo da bude hrana.
Zbog toga je vlast već htela da dudove koji postoje već zasađeni, da koristi da bi oni koji već hoće da gaje bubu mogli da krenu sa tom proizvodnjom. Ništa to ne ide odjednom ni tako brzo. Da se ne bi čekalo 5-6 godina, oni su znači dali naredbu da svi oni koji imaju dudove omoguće onima koji gaje bube da koriste njihove dudove.
Odnosno lišće.
Da. Tu je sigurno i bilo i nekih sitnih propisa, gospođo Marković, ne može više od 2/3 da se ne uništi drvo, lišća, da to se,
verujte
da ne
da
diraju te grošnje, baš toliko, jel da?
Verujte da su dudova stabla ostajala ogoljena.
Ogoljena?
Ogoljena, bez lišća, zaista.
Znači, koliko je bilo potrebe za to?
Koliko
je
bila ta berba? To je bilo u letu? I...
Da, pa znamo znači, da je nekako...
Ovaj... I samo jedna? Kad ga oberu, nema više?
Ili... Uglavnom se samo koristio taj mjesec maj, jun, početak jula. Znači, život jednog sviloprelca, otprilike od jajeta do leptira je tih nekih 40 do 50 dana. I uglavnom se gledalo da to počne se krajem maja, kada je već otoplilo, jer da bi se iz jajašca jaja razvila gusenica, morala biti određena temperatura. To je uglavnom gledalo se između 20 do 25 stepeni, a to je opet maj mjesec, znači kraj druga polovina.
I tada je hrana bila potrebna.
I tada je hrana, i tada je već olistalo drveće.
I sve se lepo uklapalo.
I uklapalo se, i u to vrijeme nema toliko posla, nije bilo toliko posla drugog posla na selu, tako da su mnoge porodice to uzimale da rade, i to je bio neki prvi novac koji se dobio u toku godine. Tako da su uzimale da to rade pre nego što dođe setva, ne znam, pšenice, kukuruza i ostalog, sve to što dospjeva uglavnom u jesen.
Postoje li negde zabeleženo koliko ljudima to bilo neobično da uzmu i da gaje sad neke bube, mislim?
Bilo je, ali su, i tu je austro-ugarska vlast je vodila računa zaista o svemu. O tome da ima prave učitelje koje će narodu objasniti i pokazati kako se to radi. Do toga da su štampali publikacije, i to na jezicima svih onih koji su hteli da se bave na prostoru Vojvodine.
Slovaci, Srbi, Mađari, Nemci, svi.
Znači, na svim jezicima, nije sad bilo samo na nemačkom, pa ne može svako da koristi. Ne, oni su za svakoga na njegovom jeziku štampali publikacije. To je bilo na hiljade primjeraka jedne te iste publikacije koje su davali da bi narod mogao na neki način da se upućuje i sam kako treba raditi.
Koje kuda?
E sad, da čujemo tu zanimljivu priču o tome kako se gajila ta buba u našim krajevima, što nije njeno prirodno okruženje, ali eto, doneta je ovde. Mi smo čuli da se pominje neka semenka, neki kokonj, ne može biti seme, buba iz semena, iz čega, kako, šta su?
Da, to su bukvalno sitna jajašca.
A, oni su to zvali seme, da.
Da, jaja ili seme. Da, zvali su zato što je to toliko sitno da više podsjeća na semene nego na jaje. A recimo u jednom gramu tih jaja ima oko 1500 jajašca. Onda možete zamisliti koliko je to sitno,
da.
I kada dobijete, ne znam, kaže, ne znam, u kutiji uglavnom sadržavalo oko 15 do 17.000 jajašca, to je znači bilo 10 grama. Sad vi možete zamisliti, to je mala kutija, iz te kutije treba da se razvije toliki broj. One kad porastu, da je, zaista kaže, to je sitnije od... Ja zaista nisam vidjela kako izgleda jajašce svilene bube, ali jesam
samo čauru i bube.
Čauru, da.
Dobro, a kako, šta se onda radi s tim jajašcem? Gde se ona stavlja?
Znači, oni se moraju i kada su u formi jajeta, znači oni su, kao jaje živi gotovo 10 mjeseci.
ali mora, ne može biti hermetički zatvoreno, jer bi onda uginulo. Iako je jaje, ono mora imati dovoljno vazduha da bi to unutrašnjost jajeta mogla da preživi.
Je. Čekajte, jel treba da bude u obliku jajeta 10 mjeseci ili može? Jel može i ranije i kasnije od 10 mjeseci da počne da se uzgaja?
Ja mislim da mora sad.
Mora 10 mjeseci.
Nisam se sa tim bavila, pa ne mogu sad da...
I šta se onda dešalo?
Kada se, uglavnom kada su ljudi dobijali te kutije sa semenjem, onda su oni rasprostirali na papir. To je nešto poput našeg pak papira, što bi mi danas rekli. Ta jaja svilene bube su zahtevala i razvoj svilene bube je zahtevao dosta veliku higijenu.
Urednost. Sve moralo biti čisto.
Moralo biti uredno i čisto, suvo, provetreno, da nije direktno na suncu, na svetlosti. Znači, oni su ta jaja rasprostirali i što je još bilo dobro, ukoliko godina nije uvek... Maj mjesec 20 stepenje, zna biti snega u maj mjesecu. Moralo je, znači, biti dostupno neki izvor toplote, znači da se dogreva ta prostorija.
Da se održava ukoliko, neka temperatura.
Da, jer jaja se počinju razvijati, odnosno pretvarati u gusenicu, tek na temperaturu od 20 stepenji, preko 20 stepenji.
A posle
stepenji.
Koliko vremena? Kad ih stavite,
znači,
kad,
nakon 2-3 dana oni već počinju da se... preobrazuju iz forme jajeta u formu gusenice ili larve, kako se još zove. Znači, od ta gotovo milimetar i manje, gusenica poraste do 8-9 centimetara dužine.
Kako ih onda oni zadrže?
A stave papir u kutiju.
Evo vreme, da, hranjenje. Znači, kada je gusenica... se formira sad, ona je jako mala i sitna i njoj u početku i da još kažem, svilena buba se hrani jedino u formi kad je gusenica.
A dobro, znači, ne jede ništa?
Ne, kao jaje ne jede ništa kada je gusenica i jede, kada se pretvara iz gusenice u lutku, ne jede i kada se iz lutke pretvara u leptira ne jede. Znači, cijelo njeno hranjenje traje samo tih 35 do 40 dana dok je u formi gusenice. I da. Znači isključivo ovaj
list. Znači oni sačekaju da poraste kao gusenice i tek tad počinju da je hrane.
Dokle ne, oni od momenta 2-3 dana kada rasprostru to seme, počinje da se preobraža u malu gusenicu. Njoj tad zaista ne treba mnogo.
Dobro.
Tad dovoljno, ne znam, 2-3 puta dnevno i tad čak seku lišće da bude manje da bi ta gusenica se ona
i svako moraju da stave
list i ovaj, ona se sama poprije gusenica kao gusenica i hrani se, ali mora dok pojede jedno ona ide traži sljedeći list, tako da je uvijek bilo bitno da ima dovoljno lišća.
A čekaj, da prostor... pokušamo da zamislimo sliku, one žive zajedno na tom papiru
da.
I tu se
da,
kreću.
Da, ali je uvijek bilo nužno da ima dovoljno prostora da svaka od njih može da ima dovoljno mjesta da se ne slepljuju ili kako bi, ne bi valjalo da je velika gužva.
A zapravo lišće koje ne pipiraju i drži, one neće nikud,
one neće nigdje idu... samo lišća.
Zato znači, što tu jedu.
Yes. I normalno kako one rastu, sve potrebno je sve više i više lišća. Zato to u početku izgleda lako i jednostavno, ali kada dođe treća, četvrta nedelja, kako se formira gusenica, onda je to zaista naporno, jer to su onda samo, stalno se ide brati lišće i samo se hrani. Problem je recimo kada je kišno. Gusenici se nije smjelo dati mokro, da, vlažan list, jer je od toga bi uginula. Znači, moralo je biti i suvo i zdravo lišće. Tako da je to zaista bio naporan posao. Tako da ako je kiša, a ona mora da se hrani, inače ode po zidovima i po svim, zavisno sad gdje ste je stavili, da. Moralo se ubrati lišće, pa sušiti, ali ne ono da sušite sad da se ispeče lišće, nego treba ga osušiti da bi mu gusenici dala osušeno.
To je onda bio veliki posao tih 49 dana.
A kako je onda u tim vašim selima Bački i Banata izgledala priroda krajem maja?
Mislim, što se tiče Duda, da.
Da.
Da. Što se tiče Duda, da.
To nije više bilo lišća. Cijelo leto, je li rađao posle Duda? Opet lišće, mislim.
Nije se bralo dudinje. Dudinje, znači,
su ostajale lišća,
ali lišća je uglavnom normalno, opet to je tamo gde je više se gajilo, a gajilo se gotovo u svakom
da.
Selu i svako selo je imalo svoje dudare, svoje, znači, šume
dudova.
Naravno, svi mi znamo za te drvorede pored puteva koji su bili od dudovih stabala. Sad, u početku se bere ono što je bliže kući ili ono što imaš u dvorištu. Kada se to obere, onda se moralo ići i dalje, donositi, brati, tako da nije baš bilo jedno.
To je bio posao za celu porodicu.
Za celu porodicu, ali na neki način je to, uglavnom su to radile žene, deca i starije osobe, brale lišće i bavile se svilogojstvo.
To je divna reč, kao i svilopreljci.
Da, jes.
Bila na buba i svilogojstvo je disciplina, to je grana privrede.
Tačno.
A šta je kokon?
Kokon je, to je, čao, to ćemo izgustiti.
To je sledeća faza, dobro. Dakle,
da.
Bavili su se oni koji nisu mogli da rade teže poslove.
To je jedno, a drugo, muškarci su vrlo često bili u vojsci. U jednoj, drugoj, trećoj. Tako da su žene bile prinuđene da se bave s nečim što mogu privređivati same. Nisu mogli same orati. Njive,
plaćalo se čim vi predate šta na kraju?
Kad predate kokone, odnosno
ono što sam ja pitala.
Da.
Znači, kad se to dešava?
Ja sam sad samo govorila o hranjenju, kako se hrane gusenice svilene bube. Međutim, rekli smo i da je morala biti velika higijena. Gusenica se u tom svom razvoju od 7 nedelja preslači 3-4-5 puta kako kad, nešto poput zmije. Znači, ostavlja jedan deo svoje ljušture i to je na neki način bilo đubrivo. Naravno, imali su izmete. Da bi se to čistilo, žena je ili onaj ko vodi računa o svilenim bubama, je uvijek prostirala drugi papir koji je bio perforiran, odnosno izbockan sa rupama. Buba je i na taj list je stavljala novo lišće duda i onda je kroz te rupe gusenica prelazila, što bi rekli, na sprat, a onda je ona mogla da očisti ovaj donji deo.
Možda da ih izbacile samo odugde lišće i oslobode
ovo drugo, a ovo je bilo jako kvalitetno džubrivo. Tako da,
koristilo se za zemljište.
Za džubrivo, jeste. Puno, sad ne znam kojih minerala, uglavnom je bilo kvalitetno i korišteno, znači, za džubrenje nje.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Evo nas i kod pomenutog kokona, finalnog stadijuma uzgajanja svilene bube, o čemu priča Dušanka Marković, kustos i muzejski savjetnik u Muzeju grada Novog Sada.
I 7 nedelja traje taj potežak posao.
Jeste, i onog momenta kada gusenica preobrazi se zadnji put, ona jednostavno prestane da jede. I tada, kada prestane da jede, to je znak da je treba doneti, uglavnom mora biti prirodan materijal. Da li su to bile grane, mogle su biti od duda, mogle biti slama, mogle biti sirak, uglavnom nešto što je račvasto, stavi se samo na preko gusenica, ne sad da ih se poklopi. Svaka gusenica će ići tražiti svoje mesto i onda se bukvalno na neki način zakači za grančicu, za drvo. I tu počinje, u stvari, sad ispuštanje svile, ispuštanje te niti i gusenica počinje da pravi oko sebe bukvalno jednu košuljicu koja će posle izgledati kao ljusko od jajeta, koja je zaista...
Toliko gusto obavije to
da,
lici.
Da, a kada se posle to, i to je ta kokon ili čaura, to je prečina oko 3-4 centimetra. Znači, ona se, iako je bila veličine 8-9 centimetara, znači, kada ispusti tu svilu iz sebe...
To je
boja žučkasta, kao boja meda, svetla boja meda. To je prirodna boja svila.
Mislim da je i boja ljuske jajete, ali
Marković, to bude čvrsto.
Da, ja imam dva kukona, mogu vam, ali to mi je gore u depou, da. Imam dva kukona.
Ona to slepljuje s nekim sluzi, je li tako?
Da, iz te svoje sluzi i zatvara se faktički u taj kokon. I tada se iz gusenice, kokon, da, i tada se iz gusenice prelazi polako u lutku. Stvara se lutka iz koje će posle razviti.
Jedan od stadiona.
Stadion, da. Lutka živi negdje desetak dana.
I pretvara se...
Ne, tad se ne dira.
Tad se sve to stoji.
Da, sad kako bi ide dalje, znači iz lutke se pretvara u leptira koji isto jedan desetak dana živi u toj u kokonu i pravi sebi rupu da izleće.
Ali nama je zanimljiv samo kokon, više nas ne interesuje ni taj leptir, ni taj ni kokon.
Zato što pa, ne mogu čak ni da odu ukoliko je namijenjena, proizvodnja namijenjena izradi svilene niti, odnosno pravljenju svile. Zato što se već u fazi kokona, kada se pretvori u lutku, u toj nedelji tih 10 dana se te čaure, odnosno kokoni, beru, što bi rekli, sa tih grana, skidaju se, mora se lepo slagati, jer to je dosta meko. Aha, jako meko, ne, to je
čekaj,
meko.
Zato što ne treba da im se dozvoli da postanu leptir, da ne bi probili, da
ne bi probili i na taj način oštetili, tačno, oštetili ovaj svilenu nit. Zbog toga je, bere se u toj fazi dok je još lutka, ali jako bitno bilo da se tad izvrše i otkup.
Domaćinstva se dalje nisu bavila?
Nisu, ne. Razlijanje nisu, jer to je opet proces, to ide u, ili u toplu vodu, u badnjeve velike u kojima se bilo je potrebno da ti kokoni budu potopljeni u toploj vodi neko vrijeme da bi otpustili taj gumenasti lepljivi deo
da bi se mogli izvući
i kako bi se mogle niti početi izdvajati.
Kakav posao. I tek ste onda dobili tanku, doduše divno čvrsto i kvalitetno nit koju morate, od koje pravite materiju.
Ovi će se tkati svila.
Jest.
To je bio jedan prolećni posao, da tako
pa, znači,
tu negde, maj,
jun i početak jula i tu je završen posao. Ukoliko se želelo proizvoditi seme, opet svilene bube, e onda je znači ostavljeno, sad, samo da završim onom priču o razvoju svilobrelca, znači kada se razvije u leptira i leptir se izađe iz te svoje čaure, sparuje se i 3-4 dana traje sparivanje mužjaka i ženke, nakon čega oni polažu jaja. Jedna ženka može da snese 300 do 500 jaja.
Čekaj, tako da se tu dešava, ako vi hoćete nekih kokona da napravite novo
da,
sebe.
Da, uglavnom država ono što je davala nije dozvoljavala, i to je bilo izričito, nije dozvoljavala da onaj ko je uzeo seme bube, da on proizvodi seme. To su radile ipak specijalizovane firme ili...
To je bilo organizovano.
Pa šta se onda dešavalo?
Čak nabavljeno iz inostranstva. Nije svako seme bilo isto. Jedno vrijeme je recimo nabavljeno iz Francuske seme. Kasnije jedno vrijeme čak iz Grčke, ili je bila napala bolest. 30. godina 19. veka napala je bila bolest svilobrelca, tako da je u Francuskoj i Italiji recimo bila uništena proizvodnja. A tad još ta bolest nije bila dospjela u Vojvodinu, tako da je Vojvodina recimo, odnosno Austro-Ugarska, u to vrijeme bila treći proizvođač u svijetu posle posle Kine i Japana. Mislim, ali vrlo brzo je Francuska našla lek.
Da. Ovo ste nam ispričali prosto da znamo kako se proizvodi i seme, mada to nisu radili ovdje kod nas.
Ali šta su onda radili sa tim leptirima, pošto im nije bilo dozvoljeno
da rade? Nije, znači, predavali
su pre toga i bukvalno je, znači, lutka je odgušivana, znači stavljani kokon u vrelu vodu, umrtvi se, znači lutka i nije ni dolazilo do stadijuma leptira. Ako bi došlo do stadijuma leptira, taj kokon je imao manju vrednost.
Naravno, jer je razbijen.
Da, jer je nit pokidana. Inače, zna se sigurno da u jedan kokon i do 3000 metara ima za sebi dužina svilene niti, a vrlo često je u komadu se, odnosno odjednom su uspevali do 700 metara neprekidna nit. Znači,
koliko ona to pravi tu u čauru? Koliko dana?
Pa recimo pravi, ne recimo, nego pravi 4-5 dana.
I napravi 3 kilometra.
Da. Cijelo vrijeme ona samo vrti glavom oko sebe, gusenica, to radi gusenica, znači
to. Dakle, i tog materijala toliko, to sve,
pa to je sve iz,
to je sve iz duda.
Iz duda,
iz lista.
Iz lista duda. Da, da.
Pa čekajte, onda je svila dudovina.
Pa na neki način, da. Da, da.
Koja je prošla kroz malo
bija jasuta, da. Dobijete svilenu, da, to je znači da. Duda. Sad, zbog toga verovatno kasnije, sad ja ne znam na koji način se proizvodi veštačka svila, da li ima veze sa tim, ali...
Kasnije sve ovo pokvarilo, da.
Yes.
Da.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Dobro, sad se to predalo, kome se predalo, ko to odmotava, to je pitanje, ko odmotava da. Tu nit i prede u svilenu tkaninu.
Da, onda su, da bi se upravo to radilo ovde, jer nije moglo sam kokon, znači ne živi suviše dugo, odnosno živeo bi on, ali ne bi bio upotrebljiv, ne bi imao tu jačinu, elastičnost i ovaj... to kvaliteta ne bi bila svila. Onda su država Austro-Ugarska je pravila, izgrađivala svilare, one su ih zvali svilare, ali to nisu bile svilare u kojima se tkala svila, to su bile svilare u kojima su bili badnjevi, u kojima su se kokoni gušili i gdje se samo odmotavala nit.
I na što su je namotavali?
Najprej su to radile samo devojčice, žene, ručno. Tek 1884. je prva vretena koja su na parni pogon radila, ugrađena u Novom Sadu u svilari i u Pančevu u svilari, i treća je bila u Novom Knjaževcu. Tako da tu su bile tri svilare koje su imale vretena i gdje je
to rađeno mašinski.
Da. A do tada je samo ručno.
To znači, da vi povučete kad se otopi toj vodi da, nije, znači, i da onda namotavate neko klupku.
Znači, uglavnom se je hvatalo 2 do 20 niti, jer one su toliko tanke, i kad je 20 niti vi dobijete nit svile koju sad vidite, u njoj ima sigurno 20 niti, a ona je tako tanka. Onda možete zamisliti kako je bilo to teško raditi. A radile su svilarama, verovalo ne, deca, dvojčice, uglavnom od 9 pa do 15 godina.
A što? Evo, to je bio neki razlog ili...
Prvo, one su bile slobodne, da kažem slobodne, zato što znamo da se ranije ženska čeljad mlada udavala. Da. Znači, uglavnom su sa 15, 16, 17 već bile udate.
Da. A možda su bili potrebni mali prsti?
Pa, moguće i to.
Znači, sigurno nije bilo ni bog za koliko plaćeno, pa se računalo deca.
Čitajući, evo na primjer, Pearl Buck je mnogo pisala o Kini. Ja se jako dobro sećam jednog dela u knjizi gdje je govorila o tome kako su postojale žene sa posebno istančanim osjećajem. Kada je, jer vi ste malo pre rekli, od toga zavisi kvalitet i jačina svilene niti. Taj trenutak kada treba ugušiti lutku i započeti, to nije običan trenutak, postoji bolji i gori trenutak. Yes. Dakle, žene su veoma mnogo u tome učestvovale upravo zbog tog nekog nadarenog smisla da uhvate kad je to, kako to da se namotava. Da. To je čak i u Kini bilo vrlo cenjena veština.
Yes.
E sad, naravno, ovo je sad kod nas neka sasvim drugačija priča, jer se primenjivalo ono što se moralo, a u Kini je ta veština bila vekovima. Negovana kod nas.
Pa istina da je i kod nas vekovima, mislim, s obzirom kad je počelo.
I ovdje su dovođeni verovalne instruktori, odnosno da kažem žene koje su Italijanke, Francuskinje, koje Nemice, koje su bavile se svilarstvom, dovođene su da bi obučavale ovdje žene. Znači, nije to bilo tek tako jednostavno uopšte. Pa recimo čak u osnovnim školama u Vojvodini to vrijeme obavezan predmet je bio svilarstvo, gdje se učilo i uzgoju, ali isto tako i preradi.
Da. čitav život ljudi ovog kraja bio obeležen dudovima i svilanom bubom u većini. Jest.
Sve do 60. godina.
Da, prošlog veka. To nije... Da. Zašto je to prestalo? Hajde, poslijemo onda da pričamo o daljoj proizvodnji. Recite nam zašto je prestalo. Veštačke svile sve.
Prestalo je zbog bolesti koja je 50. godina napala dud. Takozvani dudavac, to je opet neka vrsta gusenice koja je napala dudove i da se to ne bi dalje širilo, komunistička vlast je jednostavno naredila da se poseku svi dudovi. Kada se posekli dudovi, nisi imao s čime hraniti više svilenu bubu.
Pa sam da bilo... kažem, dudovac je ostao do početka 80. godina, jer da, se nije zapatio se, i postao drveću. Neke,
jednostavno, prilagodio se, prešao se jednog drveta je, na drugu.
Čak i na listu ruže, ja sam imala prilike svojim očima da vidim je bio taj dudovac, ne. Tako da je bila zaista
to je jedan od razloga, bolest. A drugi je, znači, ekonomski, što je veštačka svila sve više ušla u upotrebu, u modu,
nije
tako da...
Nije potrebe za pravom preskupom svilom.
Pa, bilo je potrebe, pogotovo za industriju. Malo je poznato, recimo, da se svila koristi za izradu padobrana, za izradu avionskih krila.
Zbog šestine, razumijem.
Zbog
za avionska krila.
Krila, tačno.
Za padobrana,
to mi je jasno. Za minska sita, za nevjerojatno je gdje sve svila imala svoju...
Treba strašno velika jačina.
I čvrcina i jačina, a da je lagano, da znači, onako je lako za kreiranje.
Ko je kuda?
O svilogojstvu, svileprelcima i naravno svilarama razgovaramo sa Dušankom Marković, kustosom, muzejskim savjetnikom i etnologom u Muzeju grada Novog Sada.
Jel se još negde, gospodin Marković, proizvodi na ovaj način? Jel
u svetu?
U svetu. Da sad dajte da ne idemo na listu. Da li to što je bilo u Francuskoj? Jel to napušteno sada svuda?
Verujte da neću vam dati tačan odgovor zato što zaista ne znam, mada pošto sam u udruženju tkalja Novi Sad jedno vrijeme su tkale imale su tu sreću da su pa možda zadnje zalihe svile i svilare u Novom Sadu su završile u udruženju našem pa su one tkale od te svile, ali su htjele da nabave svilu da tkaju i dalje. Jednostavno je nemoguće naći u Europi više
znači,
pravo
ne.
Svilu. Sad, da li je ima ili nema, ne mogu da tvrdim,
ali, vi niste...
ali je, nismo uspjeli da dobiti da, sa ovih prostora.
I sada pominjete novosadsku svilaru, to je bila samo jedna od mnogih svilara na prostoru Vojvodine, ali tako... tokom, to sad već govorimo o kraju 18. početak 19. veka.
To je kraj 19. stvari, ajde da kažemo, svilare tog tipa u kojima su bili, koji su faktički bile magacini za sakupljanje kokona i u kojima se vršilo odmotavanje, imali su brojni gradovi u Vojvodini. Ali predionice su imali samo Novosadska, Pančevačka i ova Novokneževačka. Da, da.
Znači, vama za sad jednu potpunu proizvodnju svile treba ta svilara u kojoj ćete da odmotate na bilo koji način, sad mašinski kasnije naravno, tu nit, treba vam posle toga predionica.
Tako je, da bi uprili tu nit.
A šta to znači uprili? Morate više niti da biste uopšte mogli koristiti?
Jeste, da bi mogli koristiti, znači zavisi, znači od debljine, ni svaki kokon isti, mm-hmm. Znači neka nit je deblja, neka tanja. Uglavnom kaže se od 2 do 20 niti su ima u jednoj, u jedan konac, ajde da nazivamo, jedno je nit je jedna, konac je kad je upredeno više niti. To se radilo u predionice. Predionice su znači prve dobile ova tri grada, odnosno svilare. I Novi Sad je poslije toga čak i uvezao razvoj, ali to je već bilo 1910. pre Prvog svjetskog rata.
Jer bi se završila proizvodnja, tako, onda bi tkali.
Da, da. A prije toga, sve to što je sakupljeno kokona i što je odmotano svilane niti, se izvozilo. Znači, ili je išlo u Budimpeštu,
kao
sirovina, išlo je ili u Budimpeštu, ili u Beč, izvozilo se čak i u Lyon, koji je, pa i dan danas, centar tekstila, znači, u Francusku.
I tkačke industrije, znamo
London,
to,
znači, jako je cijenjena bila, pogotovo banatska svila.
A što baš banatska?
Pa na neki način oni su prvi i počeli.
Oni su najbolje znali.
Da, na neki da, zaista. Znači oni su negdje već od 1720. započeli sa gajenjem svilene bube, dok je to recimo u Bačkoj tek od, već ste spomenuli, godine 1765. Da. Znači, već su bili verziraniji i možda su bili posvećeni tom poslu.
Da, i sad ste pomenuli da su nabavili razboje, da li se onda i u Novom Novosadskoj ili nekoj drugoj ovdašnjoj fabrici svilari tkalo i dolazilo do krajnjeg prometa?
Jeste, znači u 20. veku već se u Novom Sadu, ne samo u toj svilari koja je bila državna, nego i privatne, postojale su i privatne fabrike za proizvodnju svile, tako je bilo i Ristić, Raletić, sad ne mogu da setim, Seke. Uglavnom, bilo je dosta u Novom Sadu, a verujem i u drugim gradima.
A možete da nam uporediti sa bilo čim, koliko je bila skupa ta svila, koliko je koštala to?
Mogu vam uporediti, recimo, prvi ugovor između kineske provincije, koja je jedina u to vrijeme proizvodila svilu, i rimskih vlasti, to je bilo četvrti vek.
Mm-hmm.
Išla je kila svile za kilogram zlata.
Jedan i jedan.
Jest. E sad, normalno, to kasnije nije kada je preneseno i u Evropu,
mnogo
da nije bila takva.
Mnogo kilogramu, ali da, ona je lagana.
Da, zlata, da, dobio. Da, da. A smatra se i ovo je interesantno, da je prvi Evropljanin koji se na neki način susreo sa svilom Aleksandar Makedonski. I to na prostoru Persije i Indije, i da je on na neki način isto inicirao širenje svile na prostore Balkana.
Ko je kuda?
Ta kasnije se zvala NIT fabrika,
Novosadska industrija tekstila, ali to sad već govorimo o vremenu posle Drugog svjetskog rata, ali ono što govori kolika je važnost tog posla ili te grane industrije, da tako da kažemo, što je ta fabrika, konkretno ova Novosadska, uvek bila u vlasništvu države, ali govorimo od Austro-Ugarske do komunista u 20. veku.
Samo se menjalo, znači, država, ali i dalje bilo vlasništvo države, jer su zaista smatrali da je vredna toga. Ona jeste menjala i nazive, i zaista na kraju se zvala Novosadska industrija tekstila.
Iako je pre toga dobila skraćenica NIT, koja ima mnogo veze sa svilom, baš divno.
Da, sasvim slučajno, ali ispalo tako. Interesantno da je ta Novosadska fabrika svile jedna od prvih fabrika uopšte na prostoru Novog Sada, na prostoru Vojvodine, a sigurno i na prostoru Srbije, znači iz 1770. ako se tretira da je već tad imala te neke parametre koji određuju da li je nešto manufaktura ili je zanatstvo, ona je već tad imala tu predispoziciju da je fabrika. Tako da zaista ima staru, dugu tradiciju, a evo i danas, ne znam da li znate, ali...
Znamo. Evo da ispričamo samo to za slušalce koji ne znaju. Dakle,
jedan od objekata koji je renoviran da bi se koristio u kulturne svrhe jeste upravo i zgrada u kojoj je bila svilara, tako da se i sad zove svilara, ali namenjena je nekim drugim stvarima. Ali smo imali sreću da su udruženje tkalja izložile u toj svilari upravo predmete koje su tkale svilom iz te svilare.
Da, zavis. A recite nas za ove porodice, to su sad u pitanju desetine i desetine godina, od trenutka kada je sve počelo, pa dok se razvijalo i gajile, svilene bube i po domaćinstvima. Je li to bilo nešto što se nasljeđivalo u porodici? Ako je to radila vaša majka, onda ste i vi. Dakle, da li je to bio porodičan posao dugi niz godina?
Pa bio je, ali su bile godine različite. Sve je zavisilo. Prekidile su, krene to iz godine u godinu da napreduje, da se širi. Zavisilo je od prostora. Buba je, već pričamo o tome kako se razvija. Buba, vidjeli ste da ona zahtjeva popriličan prostor.
Da.
Znači, ne možete računati, nekada su kuće bile male.
Da.
I oni su bukvalno nekad praznili sobu u kojoj su spavali,
samo da bi
samo odgajali bubu.
Znači, svi su smešta.
Jest. Jeste, tako da je zavisilo od tog prostora, onda je zavisilo od vremenskih uslova, i to sam spominjala. Nisu svi imali uslove da dogrevaju i zagrevaju prostorije. Zatim od onih koji su otkupljivali kokon, odnosno čaure, nisu imali svi isti odnos prema uzgajivačima. Pa su neki ucenjivali, nisu hteli da otkupljuju.
Kategorijama danas.
Otprilike. Znači, određivali su te klase, jer sve je bilo po klasama, onako kako uzgajivaču nije odgovaralo. Samim tim je dobijao manju cenu.
Šta sad da kažemo, gospođi Marković, na kraju, ako su komunisti došli pa posekli dudove, da. Imamo ih samo u sećanjima, onih koji su još živi iz tog vremena, ili ima i dan danas?
Ima i danas, zaista, dudova, da kažeš da su opstali na ovim prostorima, ima i da su novo sade, recimo u Kovilju, znam sigurno da je zasađeno.
I belicarni. Ta ljubav prema dudu je ostala.
Da, ali uglavnom sad se koriste za pečenje rakije i to je, mislim da, i dobru vladovinu.
Pa inače kažu od duda velike koristi, osim što je list hrana za svilenu bubu, možete da pojedete dobru dudinju ili od nje da napravite rakiju, pa to se i jede, ja sam jela, ja sam baš volela dudinju. Crnu, Beti, kad jedeš, sam budeš kod borovnice.
I teško se opereš.
Ja sam više volala belu, ja sam kao svilena buba, bila je sladunjala i nije kisila.
Ali ovaj, i drvo od duda, kada, drvo, kada već prestari, ovaj je jako kvalitetno za pravljenje nameštaja, ali isto tako za bačvare, za pravljenje buradi, kaca različitih. Zatim za ogrev, zna se da je kalorično, da je jako drvo.
Da, meni tako nekako da... najlepša ta ladovina.
A nekada su, evo, žene koristile i koru ovaj, od dudovog drveta za dobijanje žute boje. Nekad kada se prirodno pravila boja i prirodno farbalo, znači kora od duda davala je žutu boju.
Kao što orah daje brownie.
Jeste, ruju, crvenu i tako da.
I sad nešto što zna samo Elizabeta. O dudoredima za kraj.
Istina, ja sam to nekad davno čula, pa sad da li sam dobro zapamtila, da ti dudoredi koji su recimo vodili ka salašima, da recimo evo sad u okolini Novog Sada ima salaš koji se zove 84, da je to prema broju drveta duda u tom,
dakle ti je broj 1?
U tom dudoredu.
Aha, koji je prvi dudoredu.
Da.
Dobro,
da se, 137. Da se salaši prema broju duda, da je recimo Marija Terezija i tekako vodila računa i tačno znala u drvo koliko ima dudova i da je onda, aha, ti imaš salaš kod duda broj 84 i taj salaš se zove 84. Recimo, ne znam da li znate za tu priču.
Sad sam ja od vas nešto naučila.
Eto.
Ne znam da li to istina.
Pa, verujte ili ne verujte, ali dobro zvuči. Mislim da je to.
Po tim drvoredima duda, zimi kad padne sneg, to je bio jedini orijentir kuda ići, gdje je put, razumete?
Da.
Toliko sve ravno da...
Samo su vrhovi drveća pokazivali da je to put.
Da.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
I još malo o svili. Možda niste znali da su, osim za padobrane i neke druge specifične potrebe u industriji, takozvana svilena sita nezamenljiva za odela kosmonauta. To odelo se izrađuje prema obliku njihovog tela. Kako je svileni konac 40 puta rastegljiviji od pucanja od drugih materijala, svilena nit se koristi i kao uže za kapsule iz svemira. Priča se da su u užetu ruske kapsule, koja je svojevremeno pala iz kosmosa, pronađeni delovi veštačke materije, što je i bio uzrok pucanja. Uže su naime pravili Japanci, ne znajući za njegovu namenu, pa su zajedno sa svilom upleli i drugu materiju.
Toliko za ovu priču, vreme je isteklo. Povlačimo svileni gajtan, spuštamo naravno svilenu zavesu na ovu priču o, pa, svili.
i baš bismo se rado zasladile svilenim bombonama nas tri. Ton majstor Branislava Urošević i
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.